Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zgodovinska zmaga mešanih skakalnih ekip v Pekingu. Zadonela bo zdravljica.
V Vatikanu in Rimu je bilo danes čutiti slovenski utrip. Audienca, zahvalna sveta maša in koncert v cerkvi Marije Velike.
Državna proslava ob jutrišnjem kulturnem prazniku. Up srečo v prsih hrani je njena rdeča nit.
Duhovnik Stanislav Cikanek ob platinastem jubileju kraljice Elizabete II. Zame ni le vodja države, predstavlja tudi steber krščanstva.
Vreme. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od minus 7 do nič.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Smučarski skakalci in skakalke Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc so spisali zgodovino in zmagali na premierni tekmi mešanih ekip v Pekingu. Slovenci so na srednji skakalnici osvojili že tretjo kolajno teh iger in obenem tretjo za Slovenijo v Pekingu. Ekipi seveda iskrene čestitke, več pa Meta Potočnik.
Z današnjo zanesljivo zmago so na tekmi polni diskvalifikacij z ogromno prednostjo prehiteli Rusijo na drugem mestu, do brona pa je presenetljivo prišla Kanada. Že v prvi seriji, ki so jo zmotile diskvalifikacije v japonskem, avstrijskem in nemškem taboru, so Slovenci končali na prvem mestu in nabrali 49 točk prednosti pred Norvežani. Slednji so diskvalifikacijo doživeli v finalu, vendar pa so Slovenci danes svoje delo opravili z odliko in bi stopili na najvišjo stopničko, če tudi ne bi bilo nobene diskvalifikacije. In kakšni so odmevi po zlati medalji? To je super dan, vsi štirje smo naredili super skoke, je v prvem odzivu dejal Timi Zajc. Da je bilo vzdušje v ekipi sproščeno, sta potrdila trenerja tako moške kot ženske reprezentance, Robert Hrgota in Zoran Zupančič. Bilo je sproščeno, ker sva zaupala ekipi, je pa še vedno najtežje obraniti vlogo favorita. Če ne bi dobili zlate medalje, bi bilo razočaranje. Včasih je to bolj stresno kot napadati, je povedal Zupančič.
V Vatikanu in Rimu je bilo danes čutiti slovenski utrip. Jutri bo minilo 30 let od vzpostavitve diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Ob tej priložnosti je bila zjutraj na grobu Janeza Pavla II. Zahvalna maša, papež Frančišek pa je v audienco sprejel predsednika republike Boruta Pahorja. Popoldne je slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu organiziralo še koncert slovenskega okteta v baziliki Marije Snežne. Več Marta Jerebič.
Sveti sedež je Slovenijo priznal med prvimi, 13. januarja 1992. To je bilo za uveljavljanje Slovenije kot suverene države v tedanjih evropskih okoliščinah nenadomestljivo, je poudaril predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Dejstvo je, da bi bilo brez tega priznanja, ki je imelo veliko moralno moč in velik odmev v skupnosti držav, prizadevanje za mednarodno priznanje daljše in napornejše.
Izpostavil je pomen slovenske kulture in korenin.
Naša kultura je nedvomno rasla tudi iz krščanstva in evangelija, ki sta pomembna srčika naše samobitnosti.
Boga je prosil, da bi to svojo samobitnost znali živeti, prečistiti in obogatiti. Kdor pozna svoje korenine samega sebe, ne bo dajal na razprodajo ali deloval iz nasprotovanja, ampak bo iskal skupno dobro z vsemi in vsakomur, je še poudaril nadškof Zore. Svete maše so se udeležili kardinal Franc Rode, predsednik republike Borut Pahor, zunanji minister Anže Logar, veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štumf in drugi Slovenci, ki živijo v Rimu. Medtem ko je nadškofa Zoreta vatikanski državni tajnik Pietro Parolin na zasebni pogovor sprejel že včeraj, se je državna delegacija pri njem in tajniku za odnose z državami nadškofu Polu Richardu Gallagherju mudila danes. Predsednika republike Pahorja je v zasebno audienco sprejel tudi papež. Govorila sta o pomenu dialoga in sprave.
Bil sem presenečen, kako je dobro obveščen ne samo o nekaterih stvarih, ki smo jih naredili doma, ampak tudi o dogodku na Bazovici pri Trstu. Vedel je za ta stisk rok z predsednikom Mattarello Govorila smo o pomenu takih simbolnih gest za to, da vse to ljudi povezuje v neko skupnost.
Govorila sta tudi o ukrajinski krizi in Zahodnem Balkanu, o odnosih med Slovenijo in Svetim sedežem pa...
Povedal sem mu, da se trudimo urediti vse stvari tako, kot je prav, da bi bile urejene. Hočem reči, da v teh 30 letih so se odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem vedno ugodno razvijali z vzpon in paci.
Spomnil je, da je lani jeseni na delovnem kosilu gostil predstavnike škofovske konference.
Ker smo se pogovarjali odkrito o nekaterih vprašanjih, ki jih je potrebno urejati v enem strpnem dialogu naprej. Tako da mi odnose ocenjujemo kot ugodne.
Ob tem ne izgublja upanja, da bi papež vsaj za nekaj ur obiskal Slovenijo.
Če bo to mogoče, bomo prav gotovo vsi zelo zadovoljni in mu bomo pripravili, kot sem rekel, nepozabno srečanje.
Pahor je papežu podaril pansko končnico z religioznimi motivi, monografijo o čebelah in seveda orehovo potico. Slovenska delegacija se je popoldne v Baziliki Marije Snežne udeležila še koncerta slovenskega okteta, ki je obogatil že jutranjo mašo. Oba dogodka je organiziralo slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu.
V Cankarjevem domu v Ljubljani bo ob 20. uri državna proslava ob jutrišnjem kulturnem prazniku. Potekala bo pod naslovom Up sreče v prsi hrani. Gre za preširno vers iz Krsta pri Savici. Za gledališko plesno uprizoritev preširnove pesnitve je poskrbelo gledališče Koper v režiji Katje Pegan, ustvarjalci pa se skozi filmsko, plesno in igralsko interpretacijo sprašujejo o času preizkušnje, ki v vseh obdobjih zavezuje človeka k razumevanju predvsem njega samega, njegove borbe in rasti. Preširnovo nagrado za življenjsko delo bosta prejela klasični filolog in prevajalec Kaje Tangantar ter muzikolog in dirigent Mirko Cuderman. Nagrajenci Preširnovega sklada pa so pesnica in pisateljica Anja Štefan, dramska igralka Jete Osten-Vejrup, skladatelj Damjan Močnik, sopranistka Andreja Zakonšek-Krt, slikar Dušan Kirbiš ter režiserka in avtorica animiranih filmov Špela Čadež. Na smučišču na Kopah se je včeraj pretrgala jeklenica na vlečnici Pahernik. V nesreči sta se poškodovala dva smučarja, kot so danes poročili z policijske uprave Celje, se je 44-letni smučar huje poškodoval, 38-letni smučar pa lažje. Direktor podjetja Vabo, ki upravlja smučišče, Boštjan Paradiš, pravi, da vse naprave na smučišču redno pregledujejo.
V nesreči pa seveda je šlo za neko tehnično okvaro, ki jo zdaj skupaj z, bom rekel, z inšpektorjem raziskujemo. Jeklenica je se strgala, ne, zaradi nekega tehničnega momenta, ki je nepredviden in naprava je bila pregledana, imela je obratovalno dovoljenje, tehnični pregled, tako da kaj drugega ne bi znal pojasniti.
Policisti so danes v sodelovanju z inšpektorjem za žičniške naprave nadaljevali z ogledom.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Veliki Britaniji so se minuli konec tedna spomnili platinastega jubileja kraljice Elizabete II., ki kljub visoki starosti vztraja pri opravljanju dolžnosti. Ob tej priložnosti se je v pismu državljanom zahvalila za vso podporo in jim obljubila, da jim bo služila vse življenje. Slovesno praznovanje 7 desetletij njenega vladanja bodo na otoku pripravili junija. Helena Križnik je poklicala duhovnika Stanislava Cikaneka, ki je več kot 30 letja nudil pastoralno oskrbo Slovencem v Združenem kraljestvu. Prisluhnimo, kaj ji je povedal.
Elizabeta II. Je vse skozi veljala za moralno avtoriteto, držala se je načel, da se kraljica o političnih vprašanjih ne izreka javno in da ne razkriva svojih pogledov. Nikoli je tudi niso povezovali z aferami. Gospod Cikanek, kako vi vidite njeno vlogo?
No, to je res, kar ste povedali. V politiko seveda ni se vtikovala nikoli, podpisovati pa je pomorala seveda akte parlamenta in to, ne. Sej, to je bilo že v praksa, da se kralji ženčas niso angažirali v politiki. Ne? No, je pa vsekakor ustala ne samo šefinja države, ampak tudi šef cerkve, anglikanske cerkve je ona. Vem, da so jo tudi zaradi tega zelo spoštovali. Britanci eni jo prav imajo zelo radi, jo ljubijo, druge pa vse spoštujejo. Vsi jo spoštujejo zelo. Včasih sem gledal, ko je kakšne obiske imela po Angliji ali pa Škotskem. Vedno so bili tudi seveda navzoči otroci in otroci so jo imeli presrčno radi, vedno so jim prinesli kakšno cvetje in to otrok čuti odaleč, ne, da ga ima kdo rad. Ona je seveda jih imela vse rada. Potem pa sem videl v njeni prisotnosti ne samo kot šefinja cerkve anglikanske, to bi rekel, kakor pri nas je papež, ne, za katoliško cerkvo. Ono je pa neke vrste papež, ne, za anglikansko cerkvo. Anglikanska cerkva je razširjena tudi v Ameriki, ne, recimo v Ameriki se imenuje ta ista cerkva Episcopalian Church, ne, drugod tudi se imenuje Presbyterian Church, ne, in ona je za mene pomenila, kakor bi rekel, en steber krščanstva. Vem, kako smo vedno pričakovali njen božični nagovor, ki je bil vsako leto drugačen, ampak vedno povezan s praznikom, s Božičem in res zelo krščansko navdahnen. Ne? Tudi zaradi tega je bila priljubljena, posebno pri kristijanih. Ne?
Prebrala sem nekje, da veliki večini pravzaprav pomeni tudi simbol stabilnosti v hitro spreminjajočem se svetu.
Ja, ja, imate prav, da ona je kot simbol stabilnosti, ne, nekako čutijo Britanci, ker povezuje. Ona povezuje tako Škote kot Valežane in na vse zadnje Irce z Angleži. Vsekakor je to res, da je ona kukarenca steber, kot sem že omenil.
Gospod Cikanik, mogoče še to, Elizabeta II. Bo spomladi dopolnila 96 let in že pred časom je dala vedeti, da ne namerava abdicirati, torej se odpovedati oblasti. Leta 1952 je začela služiti narodu in to namerava početi do konca. Kaj to pove o njenem značaju, o vrednotah, ki jim sledi?
To, da je ob kronanju je nekako zaobljubila narodu, ne, da jim hoče služiti do smrti. Ne. In zato je verjetno tudi to, da ne preda svojega prestola, bi rekel. Zgleda res, da bo ona do smrti, ne, ona je rekla, do smrti hočem služiti svojemu narodu. Ne. In verjetno, razen če morda zaradi kakšne težke bolezni, da se verjetno ne bo prvo odrekla, ne, prestolu. Ne?
Torej,
samo z namenom, da ostane povezana z ljudmi. Ne? In še posebno, ker se zaveda, da je verjetno, jaz mislim, da se zelo dobro zaveda, ne? Da je tudi poglavar anglikanske cerkve. Ne?
Gospod Stanislav Cikanik, še to ob koncu, kakšen spomin, kakšen lep spomin, čisto oseben na kraljico, če lahko delite z nami.
No, to pa bi pa rad omenil. Najlepši spomin na njo, pa takrat, ko je bila še precej mlajša, ne, to je bilo v 70-ih, ko sem bil jaz tam, kakšne 75-ega leta, 74, 75, sem bil približno 2 leti v Angliji, v Londonu in sem se udeležil parade, Color Parade imenujejo, ki je priredijo vedno koncem junija meseca za njen rojstni dan, čeprav je njen rojstni dan aprila meseca, ne? Ampak to parado v počastitev njenega rojstva oni so preložili in na juni mesec. In vem, da sem se enkrat udeležil, ravno to mesec, da je vedno na soboto, in sem prišel ravno, ko je bila ta parada, ta zelo lepa parada, saj to je zelo slavna parada, to je prihajajo turisti iz vsega sveta, ne, se udeležiti. No, jaz sem stal tam ob stran, ko je ona, kraljica, jezdila seveda v povorki, v paradi, je jezdila na konju, sedela je v sedlu, seveda damskem sedlu, z nogama, z obema nogama na eni strani konja. Mislim, da je to skoraj vsako leto ali verjetno večkrat ponovila, dokdaj je to, ne vem, jaz sem jo videl, ona je prav mimo mene, ne, ko sem stal tam ob drevoredu, je jezdila lepo na konju in se mi je zelo dopadlo. In to je gotovo največji, najbolj živ spomin na njo, še zmeraj. Je bila pa precej seveda mlajša od danes, to je pred 50 leti, to govorim, ne, je to bilo.
Slišali ste pogovor z duhovnikom Stanislavom Cikanekom, ki ga je posnela Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jutrišnji Prešernov dan so in še bodo zaznamovali tudi naši rojaki. Generalni konzulat naše države v Celovcu, Slovenska prosvetna zveza, Krščanska kulturna zveza in Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji pripravljajo skupno prireditev z naslovom Zakaj bi jaz ne pela, ki bo posvečena 120. obletnici rojstva in 25. obletnici smrti Milke Hartman in bo jutri na praznik ob 19. uri na spletu kvk.slo.at. Kanadski Slovenci pripravljajo virtualno praznovanje Prešernovega dne jutri ob 19.30 na Facebook strani VSKO in pa na YouTube kanalu. Prireditev ob kulturnem prazniku načrtujejo tudi v Pulju na Hrvaškem. V Peterlinovi dvorani v Trstu bo jutri ob 18. uri slovesna razglasitev in nagrajevanje 50. literarnega natečaja Mladike. Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo pripravljata krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, pa bo v nedeljo, 13. februarja, v gledališču Verdi v Gorici. In bo kot glasbeno srečanje s poezijo Srečka Kosovila.
Zvečer se bo zjasnilo in po noči bo pretežno jasno, veter bo oslabel, najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do nič, v alpskih dolinah do minus 10 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo že zjutraj pooblačilo na Primorskem in Notranjskem, čez dan postopno tudi drugod, le na severovzhodu bo ostalo precej jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, manj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Poglejmo vreme po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana pretežno jasno 7 stopinj, Novo mesto jasno 7, tudi Tolmin, Ajdovščina in Metlika 7 stopinj Celzija. Koper 10, letališče Portorož jasno 10, Nova Gorica 8, Vrhnika, Črnomelj, Hrastnik, Celje 6 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica, Trebnje, Kranj in Rogaška Slatina po četrtek 5 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana zmerno oblačno in 5 stopinj Celzija. Murska Sobota in Postojna ter Slovengradec jasno 4 stopinje, prav tako 4 stopinje Maribor, Bovec, Litija, Logatec, Gornji Grad, Velenje, Slovenske Konjice in letališče Lesce. Gorenja vas, Lendava, Kočevje in Ptuj 3 stopinje, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 3, Idrija, Bohinjska Češnica, Mežica, Ravne na Koroškem in Pohorje 2, Jezersko in Babno polje 1 stopinja, Rateče nič, Lisca jasno minus ena, Rudno polje minus dve, Krvavec minus sedem, Kredarica zmerno oblačno in minus 13 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj vozil, ki je dolg en kilometer. Na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 4 ure, na Obrežju več kot 2 uri, na Starodu do 30 minut. Opozarjamo, da bo jutri, 8. februarja, zaradi praznika med 8. in 22. uro veljala prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Zaradi povečanega obsega dela v koprskem pristanišču bo promet izjemoma dovoljen za tovorna vozila namenjena v ali iz Luke Koper. To. Poslušali ste Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir, ura je 18.21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.